Emīla Dārziņa melanholiskais valses ir viena no 99 vērtībām, kas iekļauta Latvijas kultūras kanonā. To veido 7 sadaļas, līdzās mūzikai izcelt izcilākie sasniegumi arī literatūrā, tēlotājā mākslā, arhitektūrā, tautas tradīcijās, teātrī un kino. Viena no kino jomas vērtībām, piemēram, ir Rolanda Kalniņa filma Ceplis.
Es biju varens.
Un būsi.
Un būšu.
Pirms 5 gadiem kanons tapa kaislīgās nozara ekspertu diskusijās. Tajā pašā kino jomā bija asi strīdi, kuras 12 filmas tad iekļaut sarakstā. Grūta izvēle, piemēram, bija starp Jāņa Streiča filmām. Rezultātā kanonā tika iekļauta Limuzīns Jāņu nakts krāsā, kā rets tīra žanra Latvijas kinomākslas paraugs, bet ārpus kanona palika Streiča filmas Teātris un Cilvēka bērns. Lūkā diskusiju procesu tolaik pirms 5 gadiem raksturoja arhitektūras nozares eksperts Jānis Drippe.
Prieks, ka mēs mazākās, lielākās grupās vienojoties, strīdoties, varam tik daudz runāt par mākslas un kultūras lietām. Process ir bezgali interesants, un mēs visi gala beigās, pat ja būsim kārtīgi sastrīdējušies, būsim lieli ieguvēji.
Diskusiju iegūms tolaik bija kultūras kanona mājas lapa ar vērtību sarakstu un īsu aprakstu. Bija plānots darbu izvērst daudz plašāk, taču 2009. Gadā tam svītru pārvilka finanšu krīze. Tagad darbs pie kultūras kanona pilnveidošanas ir atsācies, un to rosinājis Saeimas sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis. Impulsu viņam devusi pagājušajā gada vasarā notikušā diasporas konference un sarunas ar ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem.
Jautājums bija par to, ko latviešu bērniem mācīt. Kādas dziesmas, ko viņiem dot izlasīt pirmām kārtām, un par to uztraucās tie vecāki, kuri ir relatīvi nesen no Latvijas izceļojuši, jaunā emigrācija. Tās bija tas impulss, kas lika atcerēties kultūras kanonu, un ja līdz tam varbūt kultūras kanons bija kā tāda interesanta forša mantiņa, tad šeit parādās, ka tam ir arī tādas funkcijas kā attiecībā pret diasporu, sabiedrības saliedētība, gan Latvijā iekšienē, gan arī Latvijas nācija kopumā.
Pēc sabiedrības saliedētības komisijas iniciatīvas kultūras ministrijā izveidota darba grupa, kas šobrīd izstrādā priekšlikumus, kā kultūras kanonu papildināt un aktualizēt sabiedrībā. Viens no priekšlikumiem ir pilnveidot kanonu mājas lapu un ieviest tajā interaktīvus elementus, lai par kultūras vērtībām varētu ne tikai izlasīt, bet arī tās dzirdēt, redzēt un iekļaut dažādās spēlēs. Lai kultūras kanons pildītu sabiedrības saliedētības funkciju, ir arī ideja to papildināt ar citautiešu ieguldījumu Latvijas kultūrā, stāsta Kultūras ministrijas kultūrpolitikas departamenta direktore Jolanta Treile.
Tā ir vēl niša, kas būtu tā kā jāpapildina krievu, ebreju, baltvācu ieguldījums Latvijas kultūrā. Ļoti atsaucīgs bija Latvijas institūts. Mēs ar viņiem sadarbojamies šo te priešlikumu izstrādē. Un viņi jau tā kā no savas puses arī domā tieši kā Latviju pozicionēt pasaulē ar tām mūsu vērtībām. Viņi veido, teiksim, tādu sarakstu, kas ir šie te Latvijā dzimušie vai Latvijā strādājošās izcilās personības. Tā kā Marks Rotko vai Sergejs Eizenšteins, viņi šeit ir Latvijā dzimuši, tie ir viņu tās saknes, un mēs ar viņiem arī lepojamies kā Latvijai piederīgiem.
Tiek arī apsvērta ideja līdzās kultūras vērtībām kanonā iekļaut arī citu jomu, piemēram, zinātnes, sporta un vēstures svarīgākos faktus, kā arī Latvijas dabas vērtības. Vides un reģionālās attīstības ministrijas dabas aizsardzības departamenta pārstāvis Ēriks Leitis dabas vērtības uzskata par ļoti būtisku Latvijas identitātes zīmi. Izceļamo objektu vidū varētu būt Moricas salas rezervāts, Slīteres, Gaujas, Ķemeru un Rāznas nacionālie dabas parki.
Daba ir vienmēr bijusi objekts iedvesmām, glezniecībai, mūzikai un tamlīdzīgi, un mēs domājam vēsturiskā skatījumā sadarbībā arī citām grupām redzēt šo te simbiozu un eksponēt viņu kultūras kanonā, jo folklorā tas īpaši labi atspoguļojas un arī mūsdienu mākslas interpretācijā daba kā iedvesmas objekts. Un, protams, arī ainavas ir ļoti nozīmīgas, un, protams, arī Latvijā kopumā mēs varam redzēt kā zaļo valsti, kā zaļo zemi.
Latvijas kultūras kanona aktualizēšanu par nozīmīgu uzskata Latvijas radošo savienību priekšsēdētāja Ieva Struka. Viņas prāt visefektīvāk būtu, ja kanonā ietvertās vērtības tiktu iepludinātas skolu programmās, un te vislielākā atbildība gulstas uz izglītības ministrijas pleciem, jo šobrīd šo vērtību ieaudzināšana ir atstāta pašplūsmā.
Ļoti lielā mērā tas, cik daudz latvieši uzzina par savām kultūras vērtībām, ir atkarīgi patiešām no katra individuālā skolotāja izpratnes, pieredzes un vēlmes un arī misijas apziņas. Nu jau faktiski tā jau kļūst par tādu nevis racionālu pamatu, kas mums tiek iemācīts bērniem skolās, bet par tādu, nu, pat laimes spēli. Tieši tāpat kā mums ir jābūst reizrēķins vai alfabēts, un tieši tāpat Latvijā šeit dzīvojot būtu jāapgūst tas, kas tad ir tas mūsu kultūras kanons, bez kā mēs vispār teiksim savu tālāko jaunradi vai kultūras dzīvi vai vispār nācijas attīstību nedrīkstam un nevaram iedomāties.
Ir arī runa par to, ka tas kultūras kanons varētu kalpot kā sabiedrības saliedētājs. Kā jums šajā aspektā šķiet?
Nu, protams, būtu skaisti, ka, teiksim, kārtojot, es nezinu, vai pilsonības eksāmenus, vai, teiksim, iekļaujoties Latvijas sabiedrībā, citu nāciju pārstāvi iepazītos ar šo kanonu un pārzinātu, bet tajā pašā laikā būsim realisti. Manuprāt, primāri svarīgākais, lai latvieši paši zina, kas tad ir tajā viņa kultūras mantojumā, jo aizvien biežāk es saskaros ar situāciju, ka krievu jaunieši, mums tie, kas nonāk teātri vidē, viņi runā pareizākā latviešu valodā nekā latviešu jaunieši, tāpēc, ka viņi to ir mācījušies. Un, protams, ir skaisti, ja krievi jaunieši zinās Raiņa Lugus un tā tālāk, bet varbūt būtiskāk, lai tomēr paši latvieši tās ir lasījuši un nevieba degunu, ka viņi vienkārši nespēja saprast tās domas vai atziņas, kas tur ir paustas.
Tā ir tautas sirdsapziņa, un tai mūžam tādai būt. Būt vējiņi, dzen laiviņi, būt vējiņi, būt.
Ojāra vācieša Imanta Ziedoņa, Rudolfa Blaumaņa un Jāzepa Vītola Daļradi arī iekļauti Latvijas kultūras kanonā. Viņu jubilējām veltīti pasākumi notiks visa šī gada garumā, tādējādi arī aktualizējot un popularizējot kultūras kanonu. Tāpat kā alež nemainīgi arī šī gada dziesmasvētkos skanēs kanonā iekļautā Vītola Gaismas pils. Latvija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kurā izveidot šāds kultūras kanons. Pirmās valstis, kas izveidoja kanonus, bija Dānija un Nīderlande. Kaimiņu valstīs Igaunijā un Lietuvā kultūras kanoni nav izstrādāti. Lietuvas radio korespondents Latvijā Arūns Vaikuts stāsta, ka lietuvieši piedalījušies Latvijas kultūras kanona prezentācijā un viņiem ir doma tādu izveidot arī Lietuvā. Nīderlandē savukārt kultūras kanons izstrādāts 2006. Gadā, un tā izveidi rosinājuši vairāki traģiski notikumi, izvirzot centrā jautājumu par Nīderlandes identitāti, stāsta Latvijas ārlietu ministrijas pārstāve bijusī Latvijas vēstniece Nīderlandē Baiba Braže.
Politiķa Pima Fortaunas slepkavība, ko bija veicis viens dzīvnieku tiesību aizstāvis, un vēlāk bija režisora Van Goga slepkavība, ko viens musulmaņi. Ekstrēmists nogalināja uz ielas Amsterdamā, ja, par viņu uzskatiem. Un līdz ar to nīderlandiešiem vienkārši radās sajūta, ka viņiem jāmēģina kaut kādā veidā caur diskusijām nodefinēt, kas mēs esam, kas ir tas, ko mēs vēlamies atstāt nākamajām paudzēm, kas būtu tas, kas mūsu bērniem būtu svarīgi saprast par savu valsti. Jau bija novērots, ka sabiedrības grupas, nav īsti savstarpējas sapratnes starp viņām par to, kas tiešām ir kopīgs šajā valstī.
Nīderlandes kultūras kanonu veido 50 vērtības sakārtotas vēsturiskā secībā, sākot ar pirmajām kultūra vēstures liecībām valsts teritorijā pirms 3000 gadu pirms mūsu ēras un noslēdzot ar eiro ieviešanu. Kanonā iekļauti gan zīmīgi kultūrvēsturiski notikumi, gan personības, viņu vidū Kārlis Lielais, Rotterdamas Erasmus, Benedikts Spinoza, gan, piemēram, Nīderlandē raksturīgais polder modelis.
Tā ir nosacīta zemes platība, ko aizsargā ar grāvjiem un īpašu dambju sistēmu, kas ir ļāvis Nīderlandē joprojām noturēties virs ūdens nosacīt, jo trešdaļa no teritorijas atrodas zem ūdens. Bet arī polder modelis sevi nozīmē veids, kā Nīderlanda strādā, ka cilvēkiem, kas dzīvo vai strādā zināmā teritorijā, ir jāatrod vienošanās, kas ko darīs. Jo citādāk zeme aplūdīs vai notiks kāda cita katastrofa. Un tas bija tas, par ko arī teiksim, radās šīs diskusijas tajā laikā, kad notika šīs slepkavības, ka Nīderlandas polderu sabiedrības modelis ir apdraudēts, ka vairs nespēja rast vienošanos cilvēkiem. Mm. Un savā ziņā tas kultūras kanons, protams, ir vēlme atgriezties pie polderu sabiedrības modeļa, ka cilvēki spēja savā starpā vienoties un rast risinājumu, kas ko dara.
Arī Nīderlandē kanons tapis ļoti karstās diskusijās, un vēl joprojām daudz uzskatot, ka sarakstā noteikti bija jāiekļauj viņu slavenais Ziemassvētku vecītis Sinterklās.
Viņiem nenāk ne Santa Klaus, ne Ziemassvētku vecītis. Viņiem 5. decembrī nāk Sinterklās, ja, kas ir pilnīgi cits koncepts, kas nāk no Spānijas un kas nes bērniem gan žagarus, gan lielu melnu grāmatu, kurā ierakstīti visi nedarbi un visi labie darbi. Un, tā kā tas ir pilnīgi cits koncepts, un daudz nīderlandieši joprojām ir apbēdināti, ka tas nav iekšā. Tā kā es domāju, arī Latvijā nekad tas nebūs izsmeļoši, ja, cik būs cilvēki, tik būs viedokļi.
Nīderlandes kultūras kanonam ir interaktīva interneta mājaslapa, tas izdodas grāmatā, atspogļots kartē un tiek iedzīvināts skolu programmās. Vai tam izdevies piepildīt sākotnējo mērķi saliedēt sabiedrību, pagaidām vēl ir grūti izvērtēt, jo kopš tā izveidošanas nav pagājuši pat 10 gadu. Tomēr nīderlandieši atzīst, ka tādajādi iegūtas ļoti būtiskas valsts identitātes vadlīnijas, kas palīdz saprast valstī notiekošos procesus un lepoties ar savu valsti. Vaiba Braža uzskata, ka būtu vērtīgi, ja arī caur Latvijas kultūras kanonu tiktu sasniegti līdzīgi mērķi, jo viņa skatījumā Latvija ir pati labākā valsts pasaulē.
Svarīgi ir apzināties to, ka tāpat kā nīderlandiešiem citām valstīm tautām arī mums, tas mantojums, ko mēs šobrīd saņemam, viņš ir ļoti īpašs. Un ka tas ir tas unikālais, kas mūs dara atšķirīgus no citiem. Galvenais, jā, tieši tā būtu saprast, ka šī valsts tomēr ir labākā valsts pasaulē un tā vieta, kur mēs dzīvojam, mums vienkārši tā ļoti novēcies pēc vairākiem gadiem. Dažādās pasaules valstīs es to pilnu atbildību 100% var pateikt. Tik labi kā Latvijā nav nekur. Mums ir daba, mums nav ne viesuļu vētru, mums ir 4 gada laiki. Es atceros savus 5 ziemas Nīderlandē, ka no oktobra līdz februārim līst lietas un puš stipras vējš, un tiekārši neiespējami. Pastieties, mums saulēs logas, sniegas, viss. Tiešām tas mūsu kultūras līmenis un tās iespējas, kas mums šeit ir, jebkas.
Līdz februāra sākumam kultūras ministrijai jānāk klajā ar priekšlikumiem Latvijas kultūras kanona koncepcijas izstrādē. Pēc tam gaidāmas plašas diskusijas arī ar sabiedrību par kanona saturu un veiksmīgāko iedzīvināšanas modeli. Jau rīt par kanonā ietvertajām vērtībām uz diskusiju aicināt skolaudzēkni no visas Latvijas, kas pulcēsies Latvijas kultūras akadēmijas zirgu pastā, kur notiks konkurss Latvijas kultūras kanons 21. gadsimta jaunietim. Baiba Kušča, Latvijas radio.